Turashimiye ko mwandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute inshuti bakunzi bacu hano muri studio ya gatanu ku Ijwi rya Amerika muri kumwe na Diane ni nahazongiye kubashikiriza makuru y'uno mugoroba. Murakurikirana kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Burundi ni kuri metero 45.31. Tuyasasize ingingo nkuru nkuru ziyagize. Uburundi bugiye gukora rusansuma rw'abanyagihugu ku buraro uburimyi n'ubworozi ni guhera kwa 16 ukwezi n'ukwezi kwa 8 kuza.
Nemeje ico niteje kuri rusansuma cyo niteje kuri rusansuma mukunze kwishyura ibibazo bambagije nta kindi numva na kwitega.
Ico muna bice yo hindura cyane no kuri akore tya ku iki kibazo ci cigwirana cy'abantu. Ico kirahandi gihugu kandi kiratuma ibibazo byinshi mu gihugu biba byinshi.
Aba ni bamwe mu banyagihugu ku murwa mukuru wa politike igitega ingene leta y'u Burundi iteguriye kuri urwo rusansuma murabyumva murano makuru. Igipolisi cha Uganda gitangaza ko catoye uduhanga tw'abantu 17 mu kibanza bikekwa ko gisengegwamo ibigwigwamana. Ku mugabane wa Afrika tukiriyo abantu 1000 baheze mu mabarabara y'igisagara cha Kassala. Iki gisagara kiri mu burasirazuba bwa Sudani baheze yo kubera imyuzure ije gusongera isi ubuzima bubi bari basanzwemo bitewe n'intambara imaze umwaka kurenga. Muri Amerika leta zuzumwe za Amerika zisaba Israel na Libani kuja mu biganiro ni mu gihe ibitero n'icuka kibi yurandanya kwiyongera ku mupaka w'ivyo bihugu bibiri. Hido ni duyano makuru yose duce ku masonga n'andi tubafitiye tutarinze turababwira ni mu kanya musangwe ikaze kandi mwakoze gucagura Ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Amakuru yacu tuyahera muri Uganda tuyatangurana na mugenzi wacu Oriane Itangishaka atubwira iji gipolisi cha Uganda chatoye uduhanga tw'abantu 17 twashizwe mu bibiko bw'ivyuma mu karere ko hagati mu gihugu ahakekwa gukoregwa ibintazi.
Utwo duhanga twatowe mu kibanza gikekwa kuba ari cyo gusengeramo ibigirwamana. Ibinyamakuru byo muri ico gihugu bivuga ko ku munsi wa mbere ariho abana bakiri bato bari bagiye kurondera inkwi hafi y'ikigwati cya Kabanga mu karere ka Mpigi ku birometero 40 uvuye Kampala babonye ibyo bintu biteye agahinda. Umwe mu bapolisi bakorera muri ako karere yavuze ko bakiri mu bikorwa byo kwimba aho hantu kugira barabe nimba harahambwemo utundi duhanga. Amatohoza yatanguye kandi kugira bamenye imyaka y'abo bantu hamwe n'ibitsina byabo n'igihe bashobora kuba barashinguwe aho hantu. Abategetsi basaba ko abantu baguma batekanye mu gihe bavuga ko bamwe mu baba muri ako karere baguye mu gahundwe.
Oriane Itangishaka urakoze tuve muri Uganda tuja muri Sudani ahabana 1000 baheze mu mabarabara y'igisagara cha Kassala ni mu burasirazuba bw'ico gihugu bahejejeyo n'imyuzure yongereye umubabaro w'abanyasudani barenga imiliyoni bahungiye muri ako karere ingwano imaze amezi 15 ejo ni mukankusi n'ivyaje kutubwira.
Ibihe by'imvura byatangiye mu ntangiriro z'ukwezi byamaze kwangizaho abantu bakingaga umusaya byatumye imihanda itabasha gukoreshwa kandi bizashyira miliyoni nyinshi z'abantu mu kaga ko kwandura indwara zituruka ku mazi mabi mu turere twinshi tw'igihugu. Bibaye mu gihe umubare w'abantu bateshejwe ibyabo imbere muri Sudani kuri ubu urenga miliyoni 10 ukomeje kwiyongera mu gihe ingabo z'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF zirimo kwagura akarere kazo mu ntambara zihanganyemo n'ingabo z'igihugu. Intambara yadutse mu kwezi kwa kane muri 2023 kandi yateje inzara n'icyo umuryango w'abibumbye wise ibibazo bikomeye byugarije ikiremwa muntu ku isi. Uyu muryango uvuga ko abantu bagera mu 175,000 bahungiye muri leta ya Dadaef kandi ko abandi barenga 255,000 bari muri leta ya Kassala ahaguye imvura mbi cyane mu mpera z'icyumweru gishize. Abantu 165,000 baheruka guhunga bari baturutse muri leta ya Sena. Benshi bahageze n'amaguru kandi mu mvura mu byumweru bishize. Abantu barenga 10,000 bageze mu mujyi wa Kassala bari bapakiye mu nyubako mu mazu make yarasigaye arimo ubusa mu bibuga no mu byumba by'amashuri byahise byuzura amazi. Umuryango w'abibumbye uvuga ko abantu 5 bahitanywe n'imvura. guverinoma n'abakozi bashinzwe ubutabazi barimo guhangana n'ikibazo cy'ubwiyongere bw'indwara zituruka ku mazi mabi harimo korera na malaria hamwe n'ikibazo cy'imiti mike yo guha abarwayi.
Ejo ni mukankusu urakoze utuvane muri Sudan udutwara muri Libya aho leta y'ico gihugu yasubije mu bihugu vyabo abimukira 369 basubije inyuma baturuka muri Niger no muri Mali abo barimo abagore barenga ijana hamwe n'abana nk'uko umwe mu bayobozi ba Libya yabwitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP dukesha inkuru ejo ni
umuyobozi w'umuryango wo muri Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu muri Libya ufite inshingano zo guhagarika abimukira badakurikije amategeko yavuze ko indege ebyiri zatahanye abo bantu imwe yarimo abanyanigeria 204 indi yatwaye abanyamari 165. Uyu muyobozi yavuze ko impinja 9 abana 18 batarageza ku myaka y'ubukure n'abagore 108 ari bamwe mu banyanigeria bari bimukiye mu gihugu cya Libya mu buryo budasanzwe. Uyu muyobozi yavuze ko izo ngendo zakozwe ku bufatanye n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe abimukira OIM. Umuryango w'abibumbye utahana abimukira ku buntu mu ngendo zibasubiza mu bihugu byabo muri porogaramu yabo y'ubutabazi yo gutahuka ku bushake. Cyakora bamwe mu bimukira babwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP kuri uyu wa kabiri ko barimo gusubizwa iwabo ku gahato. Abayobozi ba Libya baje nijoro bamena urugi. Byavuzwe na Hakimu w'imyaka 59 y'amavuko. Ni umunyanigeria umaze imyaka 25 aba muri Libya wanze gutanga irindi zina rye. Yavuze ko bamwambuye pasiporo ye mbere yo kumufunga we n'umugore we na mbere yo kubasubiza mu gihugu baje baturukamo.
Ejo gya Amerika usivye amakuru yo ku mugabane wa Afrika turababwira n'ayandi yindi migabane ha muri Amerika. Leta z'ubumwe za Amerika zisaba ko haba ibiganiro by'umwumvikano hagati ya Israel na Libani ni mu gihe ibitero n'icuka kibi bibandanya kwiyongera ku mupaka w'ivyo bihugu bibiri. Oriane Itanga ishaka aragarutse
ari mu rugendo rwiwe mu gihugu cya Philippines. Umushikiranganje rwo kwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin yagize ati mu gihe tubandanye kubona ibintu bikogwa mu karere kari ku mupaka Israel hana na Libani turafise amakenga ko bishobora kuvamwo intambara ikomeye cyane. Ugo rugendo rwiwe ntigwakiriwe neza n'imiryango amajana n'amajana y'abanyayisraeli babuze ababo hamwe n'ababanyi bariko bariyamiriza umugambi babona ko ari w'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ushingiye ku nyungu ziwe bwite za politiki. Israel yavuze ko kuri uno munsi wa kabiri yakoze ibitero by'indege z'ingwano n'ibindi by'inteko zigwanira ku butaka mu turere indwi turimwo abagwanyi b'umugwi Hezbollah mu buraruko bwa Libani. Ivyo bibaye bitero vya vuba bikozwe mu karere k'umupaka w'ivyo bihugu bisangiye. Ni nyuma y'iminsi mike habaye igitero ca rokete cahitanye abana 12 mu karere k'imitumba ya Golan muri Israel. Ivyo vyatumye ibihugu vyo mu mahanga bigira amakenga menshi ko ugutana mu mitwe hagati ya Israel na Hezbollah bishobora kuvamwo intambara ikomeye mu karere mu gihe hasanzwe hari intambara hagati ya Israel na Hamas muri Gaza.
Reka nshimire bagenzanje Oriane Itanga ishaka na ejo ni mukankusi ku makuru irya nino ku isi badutegure bakabaheje kudushikiriza ayo mwumvise yabayo muri Israel Libani muri Niger n'ahandi. Mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Twizere ko mubandanya kugira umugoroba mwiza mukumviriza ijwi rya Amerika. Igice cya kabiri cyano makuru yacu ni mu gihugu cy'u Burundi. Tugiye guhera abagize imigwi ijeje gutegura amatora ku rwego rw'intara CEPI bazotangura imirimo yabo kuwa kane w'inondwi. 52 bagize CEPI shasha y'u Burundi barahiye imbere ya Seni umurwi ujeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu ejo kuwa mbere biyemeje kuzokora neza. Seni yatangaje ko abarahiye bazosaba shiraho abarongoye imirwi ijeje gutegura amatora ku rwego rw'amakomune sesi mu mpfunyapfunyo nk'uko ikirangaminsi cy'amatora n'amategeko agenga igenwa ry'iyo mirwi abitegekanya mu Burundi. Mu gihe Seni itangaza ko abagize imirwi izotegura amatora ku rwego rw'intara bahurikiyemwo abava mu migambwe itandukanye irimwo hita vuga rumwe na leta hamwe n'impande zindi zirimwo amashiramwe yigenga imwe mu migambwe iri ku rubuga ibiterivyatsi. Iyo migambwe irimwo nka SNL, Kodebu, CDP, Kodebu, Anede, Intadohoka, Ranak, n'iyindi ikavuga ko umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ari ufise abantu benshi muri CEPI. Iyo migambwe yemeza ko zimwe mu nani n'imigambwe biri muri CEPI bigendera mu kwaha kwa CNDD-FDD, gutyo kuvuga ko impande zose ziserukiwe ari uguha amaso amakungu kubw'iyo migambwe nta cizere na gito cuko amatora azobamwo umuco. Hagati aho Ekleziya Katolika y'u Burundi ntigeze irungika abazoyiserukira mu murwi igiye gutegura amatora yo mu Burundi azobanzirizwa mu mwaka uza wa 2025 n'abashingamateka hamakurikigwe mu 2027 y'umukuru w'igihugu. Ekleziya Katolika ntigeze ivuga ku mugaragaro igituma hitivuje ko yohagararira ayo matora muri kahise, ariko muribuka ko yahora iba mu bayategura. Imaze igihe yumvikana inebagura ubutegetsi bwo mu Burundi, haba biciye mu makete isomera abakirisu bayegukira canke inyigisho zitangwa na bamwe mu mapatiri bayo begukira amaparoise atandukanye. Abagize mu rwitegura amatora ku rwego rw'intara mu Burundi barahiye ejo bazotangura amabanga yabo ku genekerezo rya mbere ukwezi kwa munani, nk'uko nari nabivuze. Bitandukanye rero n'imyaka yaheze, amatora yimirije azokwisunga itegeko rishasha rigena intara z'u Burundi, mu gihe abahora bategura amatora bayategurira mu ntara 18 ubu bazoyategurira muri zitanu, kuko u Burundi bwagabanije intara zibugize ku rwego rwo hasi. Azotegurirwa mu makomune 42 asigagize u Burundi, mu gihe kera yategurirwa mu 119. Mu mazone ni 447 imitumba n'uducimbiri canke amakartie n'3,356. Umukuru w'igihugu azotorwa muri 2027, bitandukanye n'indi myaka azoafise manda y'imyaka 7. Tukiri ku Burundi kandi hagiye kuba rusansuma rw'abanyagihugu uburaro uburimyi n'ubworozi. Iyo rusansuma izotangura igenekerezo rya 16 z'ukwezi duca dutangura kwa munani, kuri miliyari 97 z'amafaranga y'amarundi akenewe. Hamaze kuboneka izigera kuri 66, zose zikaba zatanzwe na leta y'ico gihugu. Ibindi kuri nonkuru ijuru rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi, murabisomegwa na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Itegekanijwe ko iyo rusasuma izoharura abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi amazu yabo, ibitungwa boroye, imirima bafise, agataka karimwe imirima n'akarimwe ibiti, n'abana bo mwibarabara bazoharurwa. Nikora Ndayishimiye ati Burundi bwari bwaracerewe kugira rusasuma kuko rwaheruka gutunganya ico gikorwa mu mwaka w'2008, kandi bisabwa ko buri myaka 10 hatunganywa rusasuma nk'iyo. Mu nama yo gukangurira abajejwe intwaro, umutekano n'amadini yabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kwa 18 z'ukwezi kw'indwi, igihe yugurura ibikorwa byo guhimiriza abarundi bazokwitaba ico gikorwa, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yatanze ubu butumwa.
Kuko natwebwe ngo nitugatuza muri yambo na kazoza y'igihugu cipake mu 2040 gitembere mu 2060, tutazi uko tungana, tuzi ko agataka kacu kataguka, tuziba tukoja mumbu na kazoza tutabanije kugira umushinge w'iyo mbona kazoza. Ako niyo twamanza kumenya uko tungana, tukabona n'agataka duvuze uko kangana, yatumenya uko twitwara kugira dushe kuri yambo na kazoza.
Politike nziza rero ikinigwa mu gihugu, haba hazwi ibiharuro mfatirwa ko bitomoye kugira ngo hatunganywe imigambi y'iterambere, hazwi igitigiri cabo byerekeye. Umushikiranganje wa mbere yagabishije abanyapolitike ko kizira kuvanga politike n'ico gikorwa. Rusasuma kandi izoba mu gihe hazoba himirije iyandikwa ry'abazokwitaba amatora, aho naho bamwe barashobora kubyitiranya. Ndayishimiye Nikora ajejwe ubuyobozi bukuru butororokanya ibiharuro mfatirwa ko yaratandukanije ibyo bikorwa bibiri.
Kuko twebwe meme uko bikorwa twebwe duca inzu ku nzu, mugabo umuta kuyandikisha mu matora mubasanga ahantu bashize centre sensible sedifera, kandi ubwiye kugira wiyandikishe ukwinjije imyaka y'ukuzotora hama baguhe kajya kanuze kugira uzoje gutora. Iyo utanaguye muhira kugende nta numwe akubona, nta numwe azakukuraba. Ngatwewe muri rusansuma nabivuze tuzoca inzu ku
uwo muyobozi mukuru ari nawe ari ku isonga ry'ugo rusasuma muri iyo nama nyene yabereye igitega yasabye abanyapolitike gushigikira ico gikorwa kuko bizovamwo bizobafasha kumenya aho bashira ingufu mu kurondera amajwi kugira abanyagihugu ne bajuragirike hasabwa katakindi gikorwa corangurwa canke cyo cyose cyotunganywa imisi itanu iri imbere ya rusasuma n'abajejwe amadini nabo nyene ico gikorwa kizobafasha kumenya abayoboke babo n'uturere bafisemwo benshi kugira ngo bamenye ibitigiri byabo batunganiriza imigambi y'iterambere. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba mbere yaciye abasaba ati
turazi ko hari inyigisho zemeza ko atawuharura ubwoko bw'Imana, ariko twibukanye ko Bibiliya ivuga ko na Yesu umwana w'Imana yasansumishijwe mu gihe ciwe. Nimusigurire abo bafise inyigisho nk'izo, mufashanye n'abajejwe intwaro mu guhimiriza abo bose batabyumva.
Gervais Ndirakobuca yaragabishije abazohisha ibyo batunze kumbo zitandukanye nk'uko biri mu mico y'Abarundi. Abo nabo haba harimwo abubatse amazu mu mafaranga habanyuruje batinya ko bakurikiranwa. Umushikiranganji wa mbere yamenyesheje ko iyo rusasuma irondera kumenya ubutunzi bw'igihugu kandi ko ubutunzi byinshi batazoca babimwaka kuko yoba yabirose bidaciye mu mategeko. Ku bagenzi b'u Burundi bemeye gufasha ariko bataratanga amahera bemeye, umushikiranganji wa mbere yarabagabishije ko bategerezwa kuba batanze uburyo bemeye rusansuma harutaratangura canke bagafutwa ku rutonde rw'abamamazwa aho ariko baraterera muri ico gikorwa. Ubwo rusansuma kandi ruzokwishura bimwe mu bibazo byibazwa n'ishirahamwe Parseme gishinze guhindura ingendo kugira ngo Burundi n'Abarundi batere imbere. Faustin Ndikumana akagiriza leta ko imaze imyaka irenga 15 itunganya imigambi itazi igitigire cabiyitunganiriza.
Ntushobora kugwanya ubukene igihugu nk'u Burundi kidafite serivisi za planification ziboneka. Utavuga ati je nzobangeza aha muri iyi mu myaka nzobangeza planification na kuyasubira haba muri ministere de finance planification barayimeze ngo ibiwe wumva nk'umushyirango atubwira ngo regide zo ngo amazi ngo ntibagumye ngo baplanisha mu ngene igisagara kizoguma gikura. Ubu rero uruzuye rero none bije bigenda gute amatara n'amazi ntibikunda.
Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa Gitega twaganiriye baramaze kumva no guhimirizwa kuri urwo rusansuma, bemeza ko biteguye kwakira no kwishura ibibazo by'abazoba bariko barasansuma. Basaba ko bizova muri ico gikorwa byo bintango byo gufata mu minwe ikibazo cigwirirana ry'abantu. Uyu mukenyezi nawe wo muri quartier ya Yoba aho nyene ku mugwa mukuru wa Gitega ati rusasuma ibintango yo gufata ingingo zorohereza abanyagihugu. Ubwo rusasuma rwategerezwa kuba mu mwaka w'2022 ariko rurasiba kubera ikibazo cy'uburyo bwo kurutunganya. Abazorukora bategerezwa kuba ari abashomeri aho batari hakoreshwe abanyeshuri bakwije ibisabwa n'amategeko. Kirazira ko bavukana baroswe ico kiraka hari abandi batararonka. Izokugwa kandi ku buhinga bwa none aho hazokoreshwa amamashini nyabwonko. Hazosansumwa abantu n'ibintu byose bizoba bihari gushika mu gicugu cuwa 15 z'ukwezi kwa munani. Umwana azovuka mu gitondo cuwa 16 ukwezi kwa munani azofatwa kwa zoba tarabaho.
Thierry Vendayishimiye urakoze kudutiza iji udusomera iyo nkuru y'abakunzi b'ijwi ry'Amerika mu gihugu cy'u Burundi. Urugwaruka rw'abanyafrika rushika ku 70 ruteraniye ngahe Washington DC aho ruri kurasozera programme ya yari yatangujwe na Barack Obama yahoze ari president wa Amerika. Uno mwaka rero imyaka 10 irarumanye iyo programme itanguye. Urugwaruka ruri ngahe Washington DC rwari rumaze 7 muri za kaminuza zitandukanye z'amareta atandukanye agize Amerika mu nyigisho nkuri nkarisha bwenge mu nzego zitandukanye z'imigambi bariko barakorera ko mu bihugu byabo. Umwigeme Esperance Amani numwe mu rwaruka rw'Abarundi 5 bari muri zona muri iyo nama yavuganye na mugenzi wacu Oriane Itangishaka amubwira umugambi wiwe wari we nico yungutse mu nama yitabiriye.
Najisikia umugambi wa Simani Larigo isiyo hamwe natanguje ijejwe gukaburira cyane ugwaruka mu Burundi rufise ikibazo cihahamuka ya mashuri canke mu kibano.
Ngo none iki kibazo cifashe gute mu Burundi muri kino gihe ni giki cyagutumye utangura iki gikorwa?
Ishoyetu mye nangu ya kina gikogwa ni gihenari muri Kenya naragize ikibazo nari mu bihe bitanyorohera hanyuma ndabwira umurundi mugenzi wanjye ati numva nshaka unyambire hama kuri we yabona umenga ni gitangaza nanje muri iwacu mu muryango wanjye biroroha yuko nshaka kubwira papa wanjye ko nshaka yambi ko nshaka ko tuvugana cyangwa ngo tuvugane cyangwa mama wanjye rero ngarutse mu Burundi sanabonezi ko ari kibazo gihari aho usanga ugwaruka utavugana n'abavyeyi cyangwa nkabyo ngo bavugane n'abana babo basanga ari ibintu byinshi ugwaruka ko uracamwo bigatuma batavuga kubera ko icyo kirere kitari cyiza kiba gihari basanga ugwaruka rero utanguye gufata ibiyobyabwenge cyangwa batanguye gukora ibintu bitandukanye kubera ko babuze uwo bavugana babuze ubumviriza yesa ntangwe iryo shyirahamwe kugira nshobore gufasha ubundi gwaruka nk'ubwaruka bakeneye abapsikologe ugwaruka barimo guca mu bintu bitandukanye bivanye na kahise ku Burundi canke babayeho mu kibano ngibone bacamwo buri munsi kugira bashobore kuvuga hanyuma bakire ibikomeye baba bafise ariko cyane cyane ko no gufasha ugwaruka rw'abigeme bari mu mashuri bahuye n'ibibazo bitandukanye nko gutwara inda batifu cyangwa gutwara inda iwabo kugira bashobore kwiyungunganya bakoresha impano zabo hama biteze imbere.
Turumva yuko iyi programme yawe umugambi wawe ukorana n'abanyeshuri ku mashuri atandukanye mbega iri kurabaganiriza ugwaruka bakira gute ubu bufasha
bavyakire neza na cyane cyane nko mu mugambi nari narakoranye hamwe n'urundi gwaruka rubiruki mu mugambi jibuntu jara batangaje kubona hari abantu bashobora kuvuga ibyababaye ko muri kahise kugira bivyukiranye naratangaye umukobwa araho umwigeme araho yitwa Fausta ariko arasangiza abandi ntayo gute Jesse agatwaye nda mu ishuri hama ikibano kikamwanka mugabo gute yivyukiranije ubunya akaba ari umwigisha yigisha abandi ca mbona abigeme benshi batanguye kurira hama mu nyuma ndababajije batangura gusangiza nabo ibibazo bashimishije nzi bariko baracamo rero biratuma umuntu akira ibikomere bigatuma kandi abona neza yuko ntibikwiye kugumana vya bikomere vyawe ntibikwiye kugumana akahise kawe ariko bifunga ko ushobora kwivyukiranya ukarengera ingwane waciyemo hanyuma ugatera intambwe ugakora ibintu bituma biyungunganya mu buzima unafasha n'abandi bari nyuma yawe.
Turumva yuko umugambi wawe ugejeje kure umaze gutangura kuwukorera ko none ni ikihe kintu witeze gishobora kuva mu manama witabiriye ngaha muri Amerika ushobora gufashisha abandi mu gihugu cyawe cy'amavuko?
Icya mbere ni ubumenyi nakuye ngaha anya narize cyane cyane nk'umurongozi akiri muto gute nokorana n'ubundi burongozi turi kumwe kugira duteze imbere igihugu duteze imbere Afurika ariko kandi navuga kuba nshobora kuvugana n'umuntu ava mu gihugu nko muri Kenya umuntu ashobora kuba muri Ghana Sierra Leone umuntu ava mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika ibyo bariko barakora na gute twokorera hamwe kugira dutorere ibibazo Afurika ikwira cyane kuko nasanze ibihugu byose byo muri Afurika dufite ibibazo bimwe rero ni gute abandi bariko barabitorera inyishu muri ibyo bihugu babamo na ni gute izo nyishu nanjye nozikorera ko nkako zishobora kura nizo ndiko tuko turacamwe mu Burundi na cyane cyane mu gwaruka bwo mu Burundi.
Arakoze Oriane Itangishaka ariko yaga n'umwigeme Esperance Amani ari mu nyigisho z'abitabiriye yari yatangujwe na Barack Obama yahoze ari president wa Amerika. Hino programme irimo kandi n'abavuye mu gihugu cy'u Rwanda abaje bava mu gihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda 14 abarundi bo mwumvise ko baje ari 5. Duce rero tubandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda rutangaza ko rwatewe n'ikiza cy'ibihara by'inkende abanyarwanda bakorera ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivugwamo ibitigiri byinshi by'abanduye iyo ndwara batewe impungenge n'uko atangamba zirashirwaho zo kwirinda ico kiza kivugwa no mu gihugu cy'u Burundi. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru Gloria Twishime.
Kuri uyu wa gatandatu nibwo ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC cyatangaje ko hadutse icyorezo. Iki kigo cyavuze ko abantu babiri cyagaragayeho bari bamaze iminsi bakorera ingendo mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Congo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye OMS rivuga ko abantu 29 bamaze kwandura iyo ndwara muri Congo kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize. Abagera ku 100,000 bamaze kwicwa n'iyo ndwara dukurikije imibare itangwa na OMS. Ku mpaka wa Congo n'u Rwanda mu karere ka Rubavu ahazwi kuri Petite Barriere, urujya n'uruza rurakomeje nk'ibisanzwe kuri uyu wa mbere. Bagera mu masaha ya 3 za mu gitondo nasanze nta ngamba zijyanye no kwirinda iki cyorezo zirakurikizwa nko gukaraba intoki n'izindi.
Ntabwo nari nacyumva neza, ntabwo nari babitubwira kuko iyo byaje batukabimenyana hano ku mupaka dukoresha uburyo bwo kwirinda. Igoma se ko bapfa buri munsi wamenya ubu bicari
bite. Abaturage bakora imirimo itandukanye irimo iy'ubucuruzi, ubwikorezi n'indi n'amakuru bafite kuri iki cyorezo.
Ntabwo ari neza, ikintu nzi cyabaye muri Congo ni Ebola. Niyo nzi icyo cyo kiturumaka kongenda ntabwo mbese.
Ntacyo nari nyine, keretse Ebola na Covid n'abindi.
Bishoboka nyine nimba ari icyorezo kikaba gihari, urumva tujyaho buri munsi twagitahana tutanabizi. Ahubwo nyine nk'ababimenye babasha kuba babizi, babikangurira buri wese akabimenya.
Nubwo bigaragara ko nta makuru abaturage bafite kuri iki cyorezo, bifuza ko bagirwa inama mu buryo bwo kwitwara nk'abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka.
Tugire ingamba, bagire n'inama, baduhe n'ingamba zo kugira ute zo kukirinda.
Hari icyo basaba nyuma yo kumenya aya makuru.
Ibyo ngibyo njye ntabwo nabimenya kuko ndi umuturage bisanzwe. Igihe barashyiriraho izindi ngamba nanjye ndubahiriza ingamba nk'uko bazisize. Gushaka ingamba nyine bakazifata, niba twajya dukaraba imiti cyangwa nk'uko twabayeho muri Covid nyine dukaraba imiti twambara ubupfukamunwa, akareba ingamba twakurikiza zatuma tukirinda.
Kuri iki kibazo Ijwi rya Amerika yavuganye n'umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi muganga Tuganeze Oreste, avuga ko kugeza ubu ku mipaka yombi ihuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu karere ka Rubavu hari gupimwa ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umuntu yaba yanduye indwara nk'umuriro n'ibindi.
Ku mipaka yacu buriya dushaka dufite serivisi z'ubuvuzi, aho dupima tukareba niba hari n'ibindi bimenyetso by'ibanze by'abafite umugore ufite iriya ndwara. Rero ku mipaka yombi ibyo biba birakora.
Gusa uyu muyobozi avuga ko hari mu nzego z'ubuvuzi bakiri guhabwa amahugurwa kugira ngo bazafashe abaturage kwirinda.
Ikiza barakurikiraho ni uko tugenda gufatanya n'abajyanama b'ubuzima nabo bahabwa amakuru y'ibanze y'ibyo bakora n'uburyo bamenya umuntu ufite ibimenyetso kuburyo bamugeza kwa muganga. Ku bitaro no mu bigo nderabuzima ntabwo abaganga barahuguwe, bari banahabwa n'amahugurwa anyuranye kugira ngo bamenye igihe bakeka umurwayi bafite ikibazo icyo bakora.
Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosperi asaba abaturage cyane cyane abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kwirinda mu buryo bwose bushoboka kuko hari amahirwe menshi yo kuba abaturage bakanduzanya iki cyorezo.
Ibikorwa remezo bifasha abantu gukaraba intoki aho biri hose kuko turabifite henshi mu karere bikoreshwe, umuntu wese ntakabibone ngo yumve ko hari umurimbo, ahubwo ajye abikoresha kuko umuntu wasuhuje undi, umuntu ugiye gusuhuza undi, umuntu umaze gufata ku myambaro ye, umuntu winjiye mu modoka burya na abafite imyanda yagiye mu kiganza cye. Ni byiza ko abantu bakoresha ibikorwa remezo kuko iyo bidakoreshejwe nibwo abantu bageraho bagatekereza ko ntacyo bimaze bigatangira kwangirika.
Abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyandura binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa amatembabuzi y'uyirwaye. Abafite ibyago byinshi byo kuyandura barimo abakora uburaya, abaryamana bahuje ibitsina, abakora kwa muganga n'abakora ingendo mu duce twagaragayemo iyi ndwara. Guhera mu mwaka w'2022 hirya no hino ku isi hamaze kugaragara abantu barenga 100,000 barwaye indwara y'ubushita bw'inkende. Mugabane wa Afurika niho umaze kugaragaramo abarwayi benshi by'umwihariko Repubulika Demokarasi ya Congo nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika mu karere ka Rubavu.
Gloria Tuyishime, urakoze. No mu gihugu cy'u Burundi iyo ndwara iravugwayo, leta y'u Burundi yayitangaje mu ndwi iheze. Mu kanya turana gahindukira, ariko imbere yuko tugahana reka dusubire mu yavugwa ijya nino ku isi. Umwami Muhammad wa gatandatu wa Maroc amaze gutegeka irekurwa ry'abanyamakuru Taufik Buhacerini, Omar Adina Suleimani Rayisuni barekuwe biciye mu mugambi wo gutanga imbabazi ku mfungwa 2,476 zari zarakatiwe nk'uko vyemejwe n'ubutegetsi. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma atubwira ibindi.
Umwami Mohammed wa gatandatu wa Maroc yategetse irekurwa ry'abanyamakuru Taufik Bosharin, Omar Radi na Suleiman Rayisuni muri gahunda yo gutanga imbabazi ku mfungwa 2,476 zari zarakatiwe nk'uko vyemezwa n'ubutegetsi. Ibi byabaye mu gihe Umwami Mohammed wa gatandatu wa Maroc yizihizaga imyaka 25 amaze ku ngoma. itegeko nshinga rya Maroc riha umwami uburenganzira bwo kubabarira cyangwa kuvanaho ibihano. Ibi bikunda gukorwa mu gihe cy'iminsi mikuru ku rwego rw'igihugu. Abanyamakuru batatu bari bazwiho kunenga gahunda z'ubutegetsi. Bari barahamijwe ibyaha birimo ihohotera rishingiye ku gitsina ariko barabihakana. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bari bavuze ko izi manza ari za politike. Taufik Boshirindwa n'umwanditsi mukuru yakatiwe imyaka 12 igifungo, naho Omar Raidi na Suleiman Raisuni umwe akatiwe 6 undi 5 uko bakurikirana. Umwami yababariye abandi bantu 16 bari barahamijwe ibyaha by'ubuhezanguni n'iterabwoba nyuma yo gusuzuma uko bahagaze nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ubutabera.
Geoffrey Mutago murakoze, ni nawe duce dusozera ko amakuru no mugoroba kuri micro mari kumwe na Diane ni nahaze dushimira abo twakoranye muhinga bw'ivyuma na Diatana Junior bari kumwe Etienne Karekezi araduhagarikiye ku izina rya bagenzi bacu tubike banoye tubifuriza ijoro ryiza tunabashimira cyane kwa mwahisemo kumviriza ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo.